život s krilima. Autor i voditelj Gordana Jocić.
Ana Petrović, slikarka i dizajnerka. Završila je Fakultet primijenjenih umjetnosti i dizajna u Beogradu i diplomirala na dizajnu tekstila. Ta nit i boje od tekstila odveli su je ka drugim predmetima, pre svega ka nameštaju. To je video poznati srpski reditelj Emir Kusturica, pa je pozvao da odslika njegov drven grad. Od tada Anu Petrović identifikuju sa Mečevnikom, sa Drvengradom, sa slikarkom koja je odslikala ceo jedan grad. Ona kaže da je to veoma važan period u životu i da je iz tog perioda mnogo naučila. Inače, još uvijek sebe doživljava kao dete, srećna je što još uvijek ima živu majku, što ima finu porodicu i pomalo se osjeća kao osoba koja živi u svom svetu, koji su dali da tamo negde u nekom ćošku crta i ona se u toj ulozi veoma dobro osjeća.
Dobar dan. Emisija Život s krilima želi da nas nauči da svaki dan našeg života živimo ispunjeni blagoslovom, odnosno da budemo srećni što smo živi, da budemo spremni da životu damo ono što je on nama dao. Naravno, život nije uvek ružičast, ni po bojama, ni po rasvetalim putevima. Iskušenja nam dolaze u talasima, ali to ne znači da se svako iskustvo ne može prihvatiti kao prilika za naš razvoj i isceljenje. O svetu u boji, o tome koliko je važno kakvim bojama bojimo naš svet i naš život, danas razgovaramo sa kragujevačkom slikarkom i dizajnerkom Anom Petrović. Pa pre svega, Ana, dobrodošli u Život s krilima.
Dobar dan, bolje vas našla, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam na mom omiljenom radiju koga uvek slušam dok slikam.
Dok sam se spremila za ovaj razgovor, vrto mi se po glavi jedan stih Balaševićeve pesme, ko je domaćin, a ko je gost. Zapravo, ja sam vas pozvala da mi budete gost u emisiji Život sa krilima, ali rekla bih da vi zapravo živite život s krilima. Moram da kažem da među mnogobrojnim vašim slikama primijetila sam jednu koja prikazuje ženu koja stoji ispred ogledala, ima papilotne u kosi i drži ruku negde na svom srcu, na vratu, okićenom biserima, a u ogledalu gleda muškarca koji je peva i ono što je interesantno, ta žena ima na leđima krila. Kako je nastala ova slika?
To su neki trenuci koje ja ili preživljavam ili mi je neko prepričao od mojih prijatelja. Ta žena je u kontekstu priče da nam je svaki sekund života dar od Boga i onaj koji nekada i nije lep sekund, sat, dan i koji nam je naopak i koji nam nije baš onako kako mi želimo da bude, da pokušamo svim silama da ga pretvorimo u radost letenja i slobodu svih onih živih bića koje imaju krila. Tako da je to bila neka ideja jednog trenutka dvoje ljudi koji su možda bili u ovakvom ili onakvom stanju u toku tog dana kada je nastala ta priča, oni su ipak rešili da ona ima krila i da ima slobodu, ali da je povezana sa čovekom za koje veže velika ljubav i da i on njoj ugađa u tom momentu, tako da se trudim da ja sama živim takav život, a i da slike zrače tom nekom energijom koja je u stvari snaga čoveka. Čitala sam knjigu Murakamijevu koja se zove O čemu govorim kada govorim o trčanju, to je moja knjiga 2019. godine. To je jako zanimljivo, ta njegova priča, on je pisac koji sedi i radi. I onda je rekao sebi, ja moram da imam neku težinu, ne može sve u mom životu da bude idealno, nešto mora, kamenčić u cipeli mora da postoji. Taj njegov kamenčić je bilo to trčanje, jer je prosto razmišljao o svom zdravlju, to je ono o čemu mi treba da razmišljamo svakodnevno. Znači sad vam navodim sve ono o čemu čovek u 21. veku, vrlo specifičnom veku, treba da razmišlja. Znači, primer zdravlje. I zdravlje je ljubav. Zdravlje je ljubav prema samom sebi. On je trčao i time je pokušavao da napravi balans između tog divnog dara koji je dobio od Boga, to je dar za pisanje. A sa druge strane, da bi ostao zdrav, on je morao da trči. Tako je, prosto mi se nekako uljuljkamo u lepom. A u stvari, uvek nas život stigne onaj konobar sa računom šta smo pojeli i popili i on nam kaže, e vi ste sada popili i pojeli to i to loše i nezdravo i tako dalje i tako dalje. E sad to košta mnogo više nego da ste se malo potrudili i pojeli nešto zdravije. Banalizujem priču, hoću da kažem, trudim se da slike pored toga što kogod ih kupi, kaže meni posle, kad me pozove, kaže, uživamo, kako otvorim oči, meni tvoja slika ulepša dan. Pored toga što želim da postignem taj efekat, želim da postignem efekat toga da razmišljaju zašto je ona u tom trenutku imala krila, a on je pevao. Upravo iz razloga što moraju ljudi u svakom trenutku da razmišljaju o tome da su oni vlasnici sopstvenog života i da oni moraju sami sebi da pomognu u lepom i u lošem.
Ko ljudi, koji događaj, koje stvari vama daju krila?
Pre svega moja porodica i moj muž. Često se šale moje drugarice i kažu kako bi sve volele da je moj muž njihov muž, to je zanimljiva ono, ženska priča u ženske razgovore. Ono što bi se reklo, to je meni moja borba dala. Naravno, ja se za njega nisam borila, mi smo se jednostavno našli, ali šta je poenta priče? Razmišljala sam i skupljala iskustva iz sobstvenog života. Iz loših veza, iz loših komunikacija sa ljudima i tako dalje. Onda sam shvatila da pored mene može da bude ili niko, ili neko ko će da mi bude saputnik u pravom smislu te reči. Tako da, pored toga što imam Bogom datu porodicu sa kojom apsolutno nemam nikakav problem, naprotiv, jako smo vezani, jedni drugima pomažemo, otvaramo oči, nijedan problem u porodici ne guramo pod tepih, nego naprotiv svaku mrvicu sa polja pokupimo i raščlanimo sa čega je pala, zbog čega je pala i kako je treba zaustaviti da više ne pada, do toga da imam saputnika koji sve to poštuje. Tako da je to nešto što meni daje krila i to je, mislim, i previše i jako sam zahvalna što imam privilegiju da mi se tako nešto u životu dešava. Naravno, tu su i prijatelji, dosta smo različiti, svako ima svoj način razmišljanja, pa i nas troje, sestra i brat i ja smo, što bi rekli, kao da se u putu nismo sreli, ali negujemo naše, mislim, ja negujem muškatlu u dvorištu, čupka mi svaki listić, a kamoli negovanje bratskih, sestrinskih, majčinskih, bračnih i prijateljskih odnosa.
Naš životni prostor uvek odslikava naše unutrašnje stanje. U Jungovom tumačenju snova, recimo, soba predstavlja nas same ili delove nas samih. Evo nas u vašem domu koji se nalazi u selu Donje Grbice. Ovo nije prvi put da živite izvan grada. Živjeli ste, čuli smo to u biografiji i u Mečevniku, dok je ostatak vaše porodice izabrao Beograd, Ameriku i ko zna koje još krajeve sveta, vi ste izabrali da živite u selu. Zbog čega?
Upravo iz te potrebe za još većim mirom. Jer nekako, bila sam pre neki dan u Beogradu, naravno u koji odem samo što bi rekli za vatru, za neke potrebe završavanja nekih poslova, dogovaranja poslova i tako dalje. I pomislila sam kako mi je baš žao tih ljudi koji žive tamo. Sad malo to zvuči idilično i već viđeno, da mene budi cvrkot ptica, da ja čim otvorim oči siđem do bašte da vidim kako je ona od sinoć napredovala i tako dalje. Pokušavam u toj svojoj borbi ka svom idealnom životu da u ovom miru nađem sebe u najboljem smislu te reči, jer ja još uvek odrastam, imam utisak da još uvek odrastam, i to vreme koje ovde imam, koje ne provodim u automobilu dolazeći od tačke A do tačke B i tako dalje, ja provodim u čitanju knjiga koje nisam uspela da pročitam, u razmišljanjima. Često neko kad me pozove i pita šta radiš, ja kažem razmišljam. I to zaista smatram ozbiljno kvalitetno provedenim vremenom. Znači, ja ne sedim bud zašto i tek tako. Razmišljam o svojim postupcima, o tome da li oni treba da budu bolji, o svom odnosu prema ljudima, kako bih mogla da budem prema nekome bolja, kako bi trebalo nekoga možda da eskiviram, ko mi ne utiče dobro na moj dan, na moju psihu, na moj posao i tako dalje. Tako da je sve to uticalo, sve to je uticalo na taj moj dolazak ovde. Između ostalog, ovde živi i neki, ne mogu da kažem duh, nego dobra energija moje porodice. Najradosniji je trenutak kada oni dođu ovde i kada sam ja neki, da kažem, domaćin. Ja sam onda velika srednja sestra i ja njih sve ugostim i tako dalje. Ali poenta cele priče je ipak to neko pronalaženje mene i taj mir u prirodi. Jer priroda je ipak, na kraju videli smo posle ove korone, ipak neki najveći izlaz. No, preteralo se svuda na planeti. Nekako je priroda nešto što će ipak, nadam se, spasiti čovečanstvo u ovom 21. veku.
Hey, bajla, Zagreb! I wanna see you dance now! Come on! Let me see you dance, baby!
Adesso credo nei miracoli, in questa notte di mentira blu. Sei cosa senza cosa, senza effetto. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai, yeah. Avere un caos dentro di te, per far fiorire una stella che balla, inferno e paradiso dentro di te, la luna e il sole guarda come brilla, baby, non hai bisogno di fire, siamo fiamme nel cielo, lampi in mezzo al buio, what you say, balla. Baila morena, sotto questa luna piena, under the moonlight, under the moonlight. Vai, chica, vai,
santo, per così poco me la merito tanto, baby. Tonight is on fire. Siamo fiamme nel cielo, scandalo nel buio. What you say? Baila, baila morena, sotto questa luna piena.
Da, žao mi je što naši slušalci ne mogu da čuju sad ovaj crkut ptica koji ide u pozadini ovog našeg razgovora. Ja sam i htjela da pomenem, juče sam negde pročitala trče ljudi kroz život, usput i ispadaju ljubav, sreća, osmeh, mir. Retko ko se vrati da ih pokupi. Da li se vi vraćate?
Da, vrlo razmišljam, potpuno sam, ne mogu da kažem operisana, nego nisam stajala u redu, ono što se kaže za materijalno. Materijalne stvari me apsolutno ne fasciniraju, ne motivišu, jednostavno nemam nikakav odnos prema tome i trudim se da sve to što nam ispada iz džepova, iz života, iz tašne, iz glave, iz svi ti kamenčići koji se rasipaju, koji nam rasipaju porodice, koji nam rasipaju ljubav, trudim se da budem maksimalno skoncentrisana samo na to. Znači, da sve bude lepo. Ja sam se radovala celo jutro vašem dolasku, zato što dolazi jedna neobična osoba koju jako cenim. Ja sam se doterala, ja sam sredila kuću. Znači, ne govorim sad to iz razloga da pretpostavljam da mislite najbolje o svemu tome. U smislu, želela sam da sve bude lepo i da ništa što je onako prozaično i nepripremljeno ne poremeti ovaj naš razgovor. I trudim se da budem, nekako sam umislila se kao da sam neki mali mesija koji će ljudima da prenese to, da kad odu odavde kažu: pa vidiš šta Ana, ona je nas dočekala tako i tako, tako bih ja mogao nekog drugog. Ne u smislu da li sam ja spremila slatko i poslužila vas, nego u smislu da sam se potrudila da se osjetite dobrodošlom.
Gostoljublje je zaista veoma važna osobina. Mnogi ljudi zanemaruju značaj gostoljublja. Mi verujući ljudi znamo i da je čak ikona Svete Trojice napravljena po uzoru na jedan događaj iz života Avramova, zato se i drugačije zove ta ikona gostoljublja Avramovo, kada je on ugostio tri anđela, ne znajući da zapravo ugošćava Svetu Trojicu, Boga samog. I nekako izgubilo se to kod nas poštovanje gosta. Vi ste upravo pričate o tim stvarima, pričate o gostoljublju kao jednoj vrlini koju, eto, vi možda i zbog toga što živite ovde na selu, a možda ne zbog toga, negujete u sebi. Šta je za vas gostoljublje?
Ova kuća u kojoj se nalazim je stara skoro 170-180 godina. Moj otac je kupio pre tačno 43 iz potrebe da mi njegova deca imamo selo. Da možemo iz grada negde da odemo da budemo u prirodi. Ova kuća ima knjigu utisaka, to je zanimljivo. Ovde su dolazili ljudi autobusima. To vreme kada je moj otac bio mojih godina, u stvari još dosta mlađi, on je bio gradonačelnik Kragujevca, tada nije bilo ni mnogo, bilo je kafana, ali nije bilo ni cateringa, ni takvih stvari. On je voleo da ugosti ljude na neki pravi šumadijski domaćinski način i kaže majka da su ovde dolazili autobusi, ja sam bila mala i sve su to njih dvoje spremali, svu tu hranu, svu tu trpezu i tako dalje. To je mali deo, mislim, ta je trpeza toliko i nebitna. Koliko je bilo bitno da svi pamte taj dolazak u ovu našu kuću. Ima jedna anegdota da jedna moja prijateljica bila u nekom kozmetičkom salonu pod nekom kapsulom i da je čula dvoje ljudi kako pričaju o nekom provodu i prisjećali su se žurki iz mladosti i ta žena, vlasnica tog salona, priča tom gospodinu kako ne zna on, ima u Kragujevcu jedna Ana, kod nje su bile najbolje žurke, čuvene žurke u Grbicama. To mi je bilo tako simpatično. Tako da hoću da kažem, to je nekako, otac sam si učio da kogod dođe u kuću mora da bude ugošćen i ispoštovan na najbolji mogući način. Mi smo to s najvećim zadovoljstvom poslušali i prihvatili. Meni je čast da budem domaćin svakom gostu i jednostavno to, da, lepo ste rekli, to su stvari koje se gube, a gube se iz razloga što ljudi imaju sve manje poverenja u druge ljude, što su nervozni, što nemaju vremena i to je upravo, sve nam se povezuje sa tom pričom zašto sam ja ovde. Iz razloga što upravo želim da živim takav život, da budem domaćin nekim dobrim, pametnim ljudima, da od njih naučim neke zanimljive, pametne stvari. Sad bi neko rekao, možda je njoj lako jer radim posao koji radim, pa mogu da slikam i u Njujorku i u Parizu u nekom potkrovlju kao i eto u tim mojim Grbicama. Ja sam odabrala to zato što uz taj rad mogu sebi da priuštim i to da budem domaćin svakom dobronamernom gostu.
Jedno gde se ne bih složila sa vama jeste priča o tome da trpeza nije važna. Znam da zapravo niste tako mislili, skoro da sam ubeđena da niste tako mislili, jer sam imala prilike da vidim i na društvenim mrežama neke slike koje ste objavljivali, koje su vezane za hranu. Zapravo, kažu, čovjek je ono što jede i mi možda nismo ni svesni da se u mnogim situacijama okupljamo oko trpeze. Recimo, poznato je da u crkvi postoji ta časna trpeza oko koje se okupljamo, na grobljima se okupljamo oko trpeze i ti plodovi koje nam je priroda dala su zapravo takođe deo blagoslova života koji smo mi primili. Zahvaljujući tim plodovima koje nam daju energiju, mi živimo i pomažemo drugima da živi. Ja sam videla jedan buket koji ste napravili nekim svojim prijateljima, on se za divno čudo nije sastojao od cveća, nego se sastojao upravo od plodova.
Htjela sam da kažem u kontekstu da jednostavno mnogo mi je važno je što pričamo nego to, tako u tom smislu, ali naravno vrlo vodim računa o tome, vrlo vodim računa o tome da svakoga poslužim i ugostim podjednako kao što mi je važno da razgovaram. Imam jedan, to znaju svi moji prijatelji, jednu naviku, kada mi dolaze gosti, trudim se da sve spremim dok oni ne dođu. Prvo važno je da spremim, pa onda kad sam već spremila, jako mi je važno da to sve bude gotovo dok ne dođu, da kad gosti dođu ja sedim i razgovaram i da podjednako uživamo i oni i ja u svemu tome što radim. Trudim se da spremam lokalnu hranu, zaista. Trudim se da pomognem mojim komšijama, malim proizvođačima. U Grbicama je jako plodna zemlja i mi imamo baštu. Mi se prosto onako amaterski time bavimo. Našu baštu zaliva kiša i naša voda i ponekad malo izgnječene koprive. Znači, trudim se da spremam jela koje kupujemo ovde, od hranu, od njihovih lokalnih proizvođača, tako je. Tako da, u tom smislu jeste, obavezno spremam nešto kada mi neko dođe, jer upravo je to ono vreme što sam pričala, koga ja imam malo više u odnosu na ljude koji žive u gradu, i mislim da ne bi bilo lepo da neko dođe, da ga ne ugostim makar živanicom. To je, eto, najmanje, pa do nekih specijaliteta, čorbe od koprive, ako ima pečuraka u šumi, uberemo pa nešto spremimo. Kad krene letnja sezona, zna se, ima puno povrća i tako dalje. I vodim računa, zaista vodim računa, i još jedan važan aspekt tog, te priče, da vodim računa o, što se sada kaže aktuelno, o zdravoj ishrani, o tome da ne preterujem, da izbegavam da kupujem hranu koja je upakovana, da ima što više povrća, da ima malo mesa, kad sam u mogućnosti da kupim svežu ribu, da riba bude na jelovniku i tako dalje. Naravno, kupujemo od njih ovde i sir i kajmak, nekada se i time počastimo. Tako da, eto, trudim se da živim u skladu sa postulatima života na selu.
Jedna od škola koju ste završili bavi se primijenjenom umjetnošću. Rekla bih da je velika nauka primijeniti umjetnost u svakodnevnom životu. Kako vi to radite? Kako primjenjujete umjetnost na vaš dom, na odnose sa prijateljima, na vaš svakodnevni život?
Mislim da je u svom poslu uspješan onaj ko živi svoju profesiju, živi kroz profesiju i uz profesiju i sa profesijom. Tako da ja jednostavno, mislim, vjerovatno mi je taj talenat i dat nekako od Boga da bi bila greota protračiti ga, ali ne iskoristiti. Trudim se da cveće u bašti bude po nekoj tematici u bašti, u dvorištu posađeno. Trudim se da jelo bude estetski lepo. Trudim se da kad god krenem u posetu, znam da ljudima nije zanimljivo da kupim kafu, ratluk, flašu vina. Uvijek se trudim da im nešto, da poklon personalizujem, da im nešto oslikam, da im napravim, bila to teglica slatka, da napravim posebnu etiketu. Tako da zaista živim život primijenjenog umetnika, nađem neki stari panj pa ga oslikam. Sve je u kući nekako podređeno tome da od početka one devojke sa krilima, da mora da se osjeti da tu živi neka Mary Poppins ili neka tetka mojih bratanaca i sestrića koja će im ostaviti neke zanimljive primenjene tragove po kući i po dvorištu.
Vaše slikarstvo nije samo način na koji izražavate svoje unutrašnje biće, već ga na neki način ugrađujete u stil života i negdje sam pročitala da vam je i cilj da praktično nekako izrazite svoje slikarstvo, odnosno sve češće možemo da vidimo vaše slike reprodukovane na raznim predmetima. Zašto se pomerili slike sa platna na predmete?
Vuče ta primijenjena umjetnost, ona zaista vuče, ja stalno imam potrebu negdje nešto nečemu da dodam, to je nekako urođeno, ono, nekako ono što sam rekla da živim sa tim. Ljudi su počeli da vole sve više moje slike, ima dosta ljudi koji nisu bili u mogućnosti sebi da priušte slike, ima ljudi koji imaju male stanove pa ne mogu da... Ja uglavnom radim veće formate, pa sam onda počela da radim reprodukcije, pa onda isprintam na dasci kuhinskoj, pa onda sam počela da radim tašne. Prvo sam uradila sebi i svoje sestri, onda sam videla da se to dopada mojim prijateljicama i pratiocima mojih, tih da kažem, oficijalnih stranica na društvenim mrežama. Jednostavno, želja mi je bila da ljubav, da nekako imam utisak da kao da nekim prahom ih posipam, da ta ljubav stalno opominje. Opominje ona na tašni, ona opominje na tunici, ona opominje na patikama, na cipelama, na dasci. Dok žena sprema hranu, ona baci pogled na tu daščicu i kaže, jo, baš si me razveselila dok sam plakala se i seckala luk i onda sam pogledala daščicu i onda se setila toga i toga i tako dalje. Tako da ima svega toga. Tu primijenjena umjetnost vuče, materijali su ti primenjaški neiscrpan izvor. Sad smo moj muž i ja počeli da restauriramo stari nameštaj, prvo one koje smo imali ovdje u kući, i sad se ljudi čuli da mi to radimo i počeli su da nam donose i poklanjaju stare komade nameštaja. Primenjena umjetnost je nekako lukava. Ona izgleda jako efektno. Vi kad imate jednu običnu drvenu stolicu na koju makar jednu ružu oslikate, ona izgleda jako efektno. Tako da je to, kažem, lukava u smislu može trag četkom i bojom na čemu god da ostane, može da izazove divan efekt. U tom smislu kažem.
Znamo, a i umjetnost na tome uči, da je sve u oku posmatrača. Tako je jedan Picasso mogao u jednom sedlu od bicikle i u jednom volanu od bicikle da vidi glavu bih trenutka. Tako umetnici u raznim predmetima vide nešto što drugi ljudi ne vide. Kako se naučiti da svet posmatramo kao polupunu čašu, a ne kao polupraznu? Vi često na vašim slikama ispisujete čak i rečima da je ljubav u vazduhu. Kako vama uspeva da ju uhvatite?
Ljubav je jedini izlaz i jedino rešenje. Prema čemu god. Jer ta pasija koja je Murakamija odvukla od tastature, pretpostavljam da kuca dok piše, do trčanja, ga je dovela do neke ljubavi, ljubavi prema trčanju. Ja se jako lepo osjećam kada odradim jednu veliku šetačku turu i to je neka ljubav, ljubav prema mom telu. Iz toga proističe moje zdravlje, znači to je put ka mom boljem zdravlju, bolje zdravlje je put ka mom dužem životu. Zašto ja želim da živim duže? Zato što želim da prisustvujem lepim trenucima mog bratanca i mog sestrića i mojih bratanaca. Znači, zašto to želim? Zato što ih volim. To je jednostavno jedan krug koji, ako se ne krene od početka, od toga da je čaša polupuna, baš sam pre neki dan pročitala da su ustanovili naučnici sa Harvarda da jedan od glavnih, ima ih nekoliko, uzročnika Alzheimerove bolesti, jedan od uzročnika je pesimističan odnos prema životu. Taj negativan pogled na sve. Znači, imala sam razne u svom životu ideje, na primjer kad se stvarala neka neobična dela, neuobičajena za izvođače tipa nekog limara ili nekog majstora stolara i tako dalje. Kad mi počne rečenicu sa ne, znači ne može, završavam svaku saradnju sa njim i duplo nagradim ljubavlju, pažnjom, dobrom energijom i na kraju novcem kojim platim onoga koji kaže sve ćemo da rešimo. I zar nije to lepše? Mislim, ja zaista se trudim da ne bih voljela da me slušalci dožive kao nekog apsolutnog idealistu koji živi potpuno u bajci pod staklenim zvonom. Naprotiv, ja imam svoje loše faze koje se trudim da nikad ne gurnem pod tepih. Izgovorim ih sama pred sobom i pokušavam da ih rešim. Ali ih rešavam tako što sam shvatila da sve potiče od mene, od toga da ja moram da razmišljam pozitivno, da moram da radim, jer kad radim ispunjena sam, da moram da hodam, jer kad hodam ispunjena sam. Inače, mogu i da odam jednu malu tajnu. Moja najveća želja je da istrčim 5 km na Kragujevačkom polumaratonu. Valjda ću to uspeti. U narednim godinama pokušavam da se izborim sa svojim kilogramima i sa tom svojom željom. Eto, to je neka ljubav. Zamislila sam neki cilj koji bih voljela da ostvarim.
Na kojem kilometru ste sada?
Pa, ja još uvek brzo hodam. Još uvek brzo hodam, nisam stigla do trčanja, potrčim nekih 200, 300, 500 metara, pa onda hodam i tako dalje. Ima tu još posla, ali eto, zacrtala sam nešto što je neka moja ljubav.
Thank you.
Moram da priznam da vi malo trčite ispred mojih pitanja, kao da predosjetite šta ću sad reći da vas pitam. Sad ne znam da li do selskog vazduha ili do toga što je ljubav u vazduhu, ali vama je stalno osmeh na licu. Znam, i evo i vi ste sad rekli, i svi znamo da nije sve lepo u životu. Evo iza nas je ta korona kriza koja nam je zaista donela onako veliko iskušenje. Ili smo još uvek u sred te krize, ali uprkos tome, evo vi nasmijani, vaše slike šarene, idilične, pune nekog optimizma, tako da i htela sam da vas pitam, što sam pročitala, čini mi se na negde da vaše slike ljudima ostvaruju snove ili ukazuju kao da su živi prikaz njihovih snova. Kako vam to uspeva da uvek budete nasmejani? Koliko snovi koje vi budni sanjate imaju ulogu u tom optimizmu?
Kažu moji ukućani, moja porodica i moj muž, kažu da sam jako teška osoba. Vidite, to je neka varka. Varka vama. Znači, ima toga kod mene. I upravo je taj osmeh i posledica tih nekih mojih stanja kroz koje prolazim, u smislu da često mi kažu, nemoj baš toliko da razmišljaš. Čak sam vrlo brižna osoba i onako, znate, ima ona izreka, daj Bože šta ti misli žena, ne daj Bože šta ti misli majka, to se odnosi na partnere kao. A ja kažu u mojoj porodici, ne daj Bože šta ti misli Ana, u brizi prema svojim bližnjima. Znači, osmeh mi je zbog toga što sam ja svesna. Znači, ja sam potpuno svesna svojih tih mana i onda ih na dnevnom, čak i na, ono, na nivou sata i minuta korigujem. Ja se zaista trudim, ja sam sopstveni, da upotrebim moderan izraz, sopstveni life coach. Jednom sam čak bila na jednoj psihoterapiji i gospođa koja je sa mnom razgovarala je posle 2-3 seanse, to je bilo u junu, rekla, čućemo se mi nekad u septembru. Ja sam rekla, pa kada u septembru? Ona je rekla, pa eto nekad tamo, zovite me krajem septembra. Ja sam izašla od njih, jedno sam pozvala svoju sestru koja mi je preporučila da odem kod te doktorke. I rekla sam je, molim te, možeš da je pozoveš, da je pitaš, zbog čega me je poslala, ostavila za septembar. Nešto mi je tu jako čudno, možda sam ja za nekog još ozbiljnijeg doktora. A ona je rekla, ja Ani nemam šta da kažem, Ana sve zna, i sva pitanja i sve odgovore. Tako da sam potpuno svesna sebe i iz tog razloga se trudim da u svakom trenutku, koliko god da sam na početku rekla da volim da ostanem dete, želim da budem potpuno zrela osoba koja, iako sam osoba koja možda imala neki problem, a nisam ga imala od jutros, želim da ovaj trenutak pamtim, zato što mi je jako važan, zbog toga što ste vi ovde i zbog toga što govorim za radio koji non stop slušam i što smatram da ipak spadam u grupu privilegovanih čim vi razgovarate sa mnom i čim me neki ljudi u ovom trenutku sada slušaju i svoje dragoceno vreme, ne mogu da kažem troše, nego ili provode tako što mene slušaju. Znači, nasmejana sam zato što je ovaj trenutak mnogo lep.
A koliko je važno za vaš život to što sanjate? Evo, sad ste opisali sebe kao jednu misaonu ženu koja je i dosta ozbiljna i razmišlja o ozbiljnim i krupnim temama i tako dalje. A opet vaše slike pokazuju nešto sasvim drugo. Pokazuju jednu vrstu fantazije, jednu vrstu snova i po bojama i po prikazima, prizorima koje prikazujete, ona nas vuče u nešto drugačije život, tako mogu tako.
Da, da. Pa to je neka radost, moja. To je neka moja radost i moja opčinjenost idealnim životom koji je zabašuren u ljubavi. Ima jedan šumar u Mokroj Gori koji je jedan dobri meda, onako debeljuca čovek, i kaže: što ja volim kad neko spava da ga pokrijem. To je ta moja želja, da ja neko ko spava dremne popodne pa ga pokrijete. Znate, on zna da mu je hladno, a žao mu je da prekida san, i neko ga pokrije nekim toplim ćebetom. Tako ja, ali ja to radim prvenstveno za sebe. Ja sam pokrivena ćebetom i ušuškana dok radim sliku. I ne dam sliku, dešava se, mislim, bez obzira na to što mi materijalno nikada nije prioritet, dešava se da sam u stisci s vremenom, da mi neko poruči sliku koja mora da bude gotova, na primer, sutra, a ja sam na pola puta. Iz moje ruke i četke i boje iz platna nikada iz kuće nije izašla iz atelja slika kojom nisam ja zadovoljna, kao da sam ušuškana u popodnevnoj dremci ćebetom. Tako da to je valjda ono što isijava ta ljubav iz zaista dubine stomaka. Zaista slikam tako, ono što se kaže, iz petnih žila, ne u smislu mučenja, nego iz smisla prevelikog zadovoljstva.
Pošto je ljubav vaša vodeća inspiracija, šta biste poručili našim slušalcima kako da vole svoj život i da vole svoj svet?
Mislim, ne bih voljela da bude pretenciozno sve ovo što govorim, ali eto, to govorim mojim prijateljicama koje me često zovu da razgovaramo i da im pomognem u nekim situacijama. Ljudi moraju pre svega da shvate da je život njihov jedan dat od Boga. I nekako, koliko god da smo okruženi ljudima, porodicom, prijateljima, decom, generalno smo socijalna bića, mi smo ipak sami. I kad shvatimo da smo sami, shvatit ćemo da smo okruženi ljudima, i kad shvatimo da je ljubav u nama, shvatit ćemo da treba da je delimo. I prosto živim po toj nekoj, da kažem, grubo formuli. Po formuli, mislim, ja sam to godinama nekako razmišljala o tome, da i kad sam bila mala, kad nešto napravim što ne treba, majka kaže: sama si kriva. I onda sam ja shvatila da sam ja u stvari uvek bila sama kriva. Da smo mi svi sami krivi za nešto loše što nam se događa, i da smo isto tako sami, pod znacima navoda, krivi kad nam se dobro događa. I ja prosto balansiram, kao deca kad igraju igricu, ako je ne igraju kako treba na kompjuteru, oni izgube, a ako igraju dobro, pređu nivo. Tako jednostavno doživljavam i život, kao jednu moju igricu u kojoj ja rukovodim džojstikom i određujem kako ću da živim i kako ću da ulepšavam živote ljudima oko sebe.
Moramo da privedemo kraju još jedno druženje u emisiji Život s krilima. Dok u vazduhu oko nas lebde reči depresija i recesija, važno je da naučimo da na život gledamo s pozitivne strane i da pronađemo način da budemo srećni i radosni bez obzira na ono šta nam se trenutno dešava. Uhvatite ljubav, ljubav je u vazduhu, i ispunite vaše srce i dušu osjećanjima blagodati. Ana, hvala vam što ste bili gost emisije Život s krilima.
Hvala vama, šaljem ljubav i zagrljaj slušalcima Radija Zlatousti.
Život s krilima. Ti si uvek krilat bio, samo si zaboravio. Zato leti, sanjaj, trči, stvaraj zoru kad je veče, nek od tebe život uči da se peni i da teče. Muzika.